karnım prezident gelir, onu temizleyebilir. Ya başka kişilere bakırsızlık, bir amırçılık. Ayıp olsun bu Bakışehir icra hakimiyyatında. Lazım bir seviyede kalbi keşlik vatandaşa göster.
Hans kuşelerde olsa problemler yalan. Buralar temizleyip, kardan götürür ki. Samata rahatsızlığımız geldi. Seçilen menzil kamunal teserfası temizleme.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlum da yıxıldı yerə, əzilib burada. Bugündəki qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Hər mərdə yayda gözəli çımqırıblanma yaş olanda da yıxılır da.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız
vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr
Ən isti debatlar
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
Fərqli baxışlar Parlament saatı
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün Deputat olduğuma görə günahımla keç
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi Bunlar deputat olmalıdır
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün Axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun
efirində. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təksə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində korrupsiya metr verilişi öz işinə başlayır. Bizim veriliş saat 18-ə qədər efirdə olacaq. Saat 6-dan sonra isə işdən sonra verilişini dinləyə biləcəksiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz Bakının idarə olmasını müzakirə edəcəyik. Bakını yazda, sel, qışda, buz əlində əsir eləyən nədir sizcə? Pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik, yoxsa burada korrupsiya elementləri var? Bu müzakirəni saat 6-ya qədər davam elətdirəcəyik. Qonaqlarımız olacaq, müxtəlif fikirləri öyrənməyə çalışacağıq və qarşıdakı bir saatda bələdçiniz mən olacağım, Ülviyyə Əsədzadə. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və ya ümumiyyətlə Bakının idarə olması ilə bağlı fikirlərinizi 050 744 1017-yə buyurun göndərin. Biz telefondan oxuyacağıq efirəm. 436-77-41-ə zəng edin, telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq. Bundan başqa bizə e-mail də göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az ünvanında sizin ism arışlarınızı gözləyirik. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Facebookdasam?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Korrupsiya metr verilişi davam edir. Studiyamızda qonağımız var. Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizin blog yazınızı oxudum Azadlıq radiosu.az saytında və siz tənqidi yanaşmışsınız. İstəyərdim özünüz danışasınız. Necə hesab edirsiniz? Bakı şəhəri bu Bakıda son 110 ilin deyirlər ən soyuq havası yaşandı, ən şaxtalı günlər yaşandı. Bakı şəhəri hazır idi mi bu soyuğa? Necə çıxdı bu soyuqdan?
Bəli, deyirlər ki, 110 ildə ən soyuq qışı yaşadıq və istər-istəməz adamda belə deyim də çıxıb gedirsən 20-ci əsrin əvvəlinə və o dövrün bu xronikasını adam öz gözləri önünə gətirir, hansı ki göstərirdilər ki, o soyuq xəzri əsir və o kəndlilər, fəhlələr, bax belə deyim, bürünə-bürünə, soyuqda, şaxtada, kimi bazara çıxır, kimi neft hasılatından məşğuldur. Yəni, o xronikadan qalan o kadrlar. İndi üstündən 110 il keçir. Və bu 110 il keçəndən sonra Bakının mənzərəsinə bax. Adamı çox belə gülməli bir vəziyyətdir ki, axı bu 110 ildə çox şey dəyişir. Əgər o vaxt Bakıda konka bir, deyim ki, ictimai nəqliyyatın bir növü kimi və o qamçı ilə o atları vura-vura, o heyvanları harasa qovurdunsa və o soyuqda bəlkə də onlar heç bir ayaqları sürüşə-sürüşə darta da bilmirdilərsə, texnikanın, texnologiyanın bu inkişaf etmiş bu səviyyəsində və tutaq ki, bir dərəcə, özü də siz yəqin ki, baxdınız da, 10 dərəcə imiş bundan öncəki rekord. İndi bir dərəcə ondan o rekordu təzələmiş. Və indi 110 il üstündən keçəndən sonra və Bakının, mən belə deyərdim ki, iflic vəziyyətə düşməsi və özü də ki, mən bir gün içərisində deyil, faktiki olaraq bugün ayın 9-udur və fevral ayının bu 9 gününü insanlar paytaxtda anormal bir rejimdədirlər. Nə mən deyim ki, dövlət idarələri, nə özəl sektor, nə səhmdar təşkilatlar heç biri normal iş rejimində işləmirlər. Və sual olunur, əgər biz bunun içərisində özəki belə deyim də, hər bir şeydə mən o fikirdən də hətta belə qırağa çıxıram ki, dövləti də günahlandırmaq, hökuməti də günahlandırmaq olmaz. Biz onu göstərdik ki, biz psixoloji cəhətdən də buna hazır deyilik. Adicə insanların, mən onu deyim ki, proqnozlardan işitməsi ki, bugün ən soyuq gecə olacaq. Mənim üçün insanlar məncə bundan bir şok keçirdirdilər. Nə soyuq olacaq? Də 5 dərəcə şaxta olacaq, 8 olacaq, lap 10 dərəcə olsun, nə olsun?
İlham bəy, biz bunun səbəblərini qaydarıq. Siz müxtəlif məqamlara toxunmuşsunuz o yazınızda da. Gəlin, gəlin biz deməli sorğumuza qulaq asaq. Həmkarım Gülər sorğu keçirib Bakı küçələrində və öyrənib sakinlərin fikirlərini ki, onlar nə fikirləşirlər Bakının bu şovğuna davamlılığı barədə. Zəhmət olmasa qulaq asaq.
Sizcə bu qarda çovğunda icra hökuməti iş növdəsindən gəldi?
Yüksək xan, yaxşı işləm. Heç yaxşı işləmək, çünki ən azından bir ələ acı keçidə yıxılacaq idi. Mərmər döşüblər, o mərmər də buzda da sürüşməyə şərait yaradılar. O da heç boşdur. Yatdı da öz üçün. Nə ötəsi yerinə edir? Buzda nə qədər adam yıxıldı yollarda? Sonradan təmizlədi.
İndi buralar yaxşıdır, biz basmadan gəlir. Gəlin, ged bizim yaşadığımız əraziyə, bax gör, pirəkənlərdən əyğun ikisi də sürüşdə belini sunmalıdır. Hara baxır icra hakimi, hara baxır jekin işçiləri, onların işçiləri var, maaş alırdı, çıxart lafat, qan görən ne eləsin?
Düzdür, bu işlər ağırdır, çətindir. Hamçını vaxtında çatdırmaq olmur, amma müəyyən mənada işlər görülür.
Şəhətləri təmizləmir, təşətlər yeni puzlu, yeni problemdir.
Məncə yaxın.
Məncə yaxın. Məncə, hansı problemləri gördünüz?
Qarlar təmizləyir. Başqa bir şey yoxdur.
Biz o Tərqovi tərəfdən gəldirik. Yollar bərbad gündədir. Sonra, nə biləm, buzdur hər yer. Maşına qulaq əcəb yollara duz səpmək, insanlar gedən yollara. Biz çox pis də deyil, bərbad da deyil, amma yaxşı da ola bilər.
Bu, Bakı küçələrində sorğu idi və biz saytımızda, internet saytımızda soruşmuşduq ki, siz Bakının meri olsaydınız necə tənzimləyərdiniz məsələləri. Dinləyicilərdən çoxlu cavablar gəlib, deməli, YAP rejimi dövründə Bakının meri olmaq istəməzdim, yazır Vüqar Moskvadan, çünki mer rüşvətxor ev yıxan olmalıdır, yazır. Mən indiki hakimiyyətdə icra hakimiyyəti olmazdım, Kirim Çimzal dinləyicimiz yazır, çünki rüşvət verməyə məcbursansa almağa da məcbursan. Ona görə hakimiyyət dəyişməlidir, yazır dinləyicilərimiz. Dinləyicimiz sonra Saakashvili'dən soruşdular ki, rüşvətin qarşısını necə aldın? Dedi ki, özüm almadım. Yazır vətəndaş imzalı dinləyicilərimiz. Və mən vaxtaşarı oxuyacağım bu şərhləri və əgər dinləyənlərə də demək istəyirəm ki, əgər sizin də fikirləriniz varsa efirət işarəsi azadlıqradiosu.az-a yazın ya da ki 057441017-yə buyurun. Fikirlərinizi bildirin, onları efirə oxuyacaq. İlham bəy, auditoriyadan belə fikirlər eşidirik ki, korrupsiyaya bağlayırlar bu idarə etmədəki bu qüsurları. Siz necə hesab edirsiniz?
Yo, mən də hesab edirəm ki, bu ilk növbədə menecmentin, yəni idarəçilikdəki olan qüsurlarla əlaqədar idi. Və ikincisi, bunu bariz nümunəsini nə ilə göstərmək olardı? Mən məsəl üçün, bax, bu psixoloji bir amili stat kimi gətirdim və onu nə ilə əlaqələndirirəm? Məsəl üçün, xarici şirkətlərdə, məsəl üçün, BP şirkətini götürək. Onlar yazdan, qışdan aslı olmayaraq, öz şirkətlərində daim yanğınla əlaqədar, yəni bir fövqəladə halla əlaqədar olaraq, mütəmadi olaraq həyəcan anlarını öz işçilərinə təlqin edirlər. Və onu həftədə bir dəfə, elə olur ki, gündə iki dəfə yaşadırlar. Yəni, psixoloji baxımdan öz işçilərini ona hazırlayırlar.
Rol oyun olaraq.
Bəli. Və bir hadisə olanda artıq onlar ona hazırdırlar. Özü də ki, onlar bir, mən belə deyərdim ki, mərasimə başlayanda istəyir onlar bunu karnavalda karnaval keçirsinlər yeni il qabağı və istəyirsə adi bir şey olsun, həmişə texniki təhlükəsizliklə bağlı menecer çıxır bunu elan edir, yəni bu işlərlə bağlı, yəni onlarda nə qədər bu işə belə deyim psixoloji cəhətlər və o cümlədən də bir vərdiş formasında insanları hazırlayırlar. Bizdə belə bir şey var mı? Sırf belə bir şey faktiki olaraq yoxdur. İkinci başka bir məsələ çəkəcəm.
Yəni bunu necə tətbiq eləmək olardı ki, bu?
Söhbət ondan gedir. İkinci bir şey deyirəm. Mən bax bu qarlı çovğunlu günlərdə baxırdım. Həyətlərdə yeni yaşayış kompleksinin həyətlərində nə qədər ciplər durub dayanacaqlardı. Özü də ki, çox bahalı, çox belə deyim kompüterlə idarə etmə sistemi olan, istənilən çovğunlu hava şəraitinə özünü apara bilən avtomobillər durub. İndi sual olunur, bu avtomobilləri nəyə görə almışdılar? Çox yaxşı hava şəraitində idarə etməkdən ötvəri mi? Yəni, onu alan insan özünü, belə deyək də, ekstremal şəraitdə o güvənliyi hiss etmədi ki, o sükanın arxasına oturub çıxsın yola. Mütəmadi olaraq biz nə işidirik? Azərbaycan Bakı şəhər icra hakimiyyəti texnika alıb, avadanlıq alıb, nə bilim nə alıb, belə eləyib, dünyada analoğu olmayan bir şeylər alıb. Biz yaxşı, belə bir şəraitdə biz bunu niyə görmədik? Söhbət ondan gedir. Yəni, onlar, o vasitələr o zaman lazımdır ki, onların üzərində işləyə bilən insanlar mütəmadi hazırlıqları olsun. Yəni, onlar vitrin üçün, onlar nümayiş üçün lazımdırsa, artıq onlar ekstremal şəraitdə özlərini göstərə bilmirlər. Əsas məsələ bundandır. Əgər 365 gün hazırlığın olmadısa, sən o bir günü, hansı ki o lazım olan günü, sən heç vaxt onu tətbiq edə bilməyəcəksən. Söhbət bundan gedir. Və bax, bu həmən məsələdir. Başqa bir tərəfdən, Bakı aeroportu yadınızdadırsa, tikiləndə çox böyük, yəni investisiya qoyuldu da. Digər tərəfdən, Bakı aeroportu deyilirdi ki, istənilən hava şəraitinə bu, belə deyim də, dözümlü bir hava limanıdır. Hətta elə rəqəmlər açıqlanırdı ki, 30-50 metr demək görüntüsəcən qəbul edə bilər. Ancaq nə oldu? Cəmi cümlətəni, belə deyək də, 5-10 dərəcə şaxtada hava gəmilərini qəbul edə bilmədi. Ancaq Rusiyadakı mənfi 30-40 dərəcədə şaxta olan yerlərdə özü də ki, çox, mən deyərdim ki, Rusiya istehsalı olan təyyarələri asanlıqla qəbul edən hava limanları vardı. Söhbət ondan gedir. Onda bizə nəyə lazım idi belə bir aeroport? Başqa indi mən demirəm ki, indi yenisi də tikilir, o birisi də edilir. Əzbəyov dairəsi, indi Koroğlu dairəsi, aeroport yolu. Mən məsəl üçün sosial şəbəkələrdə ən çox izlədiyim kadrlar mobil telefonla çəkilmiş şəkillər və videolar. Və bütün hər yerdə deyildik, hətta polis də bunu öz üzərinə götürdü ki, Bakının ən təhlükəli yolu həmən yolu idi. Şüşə kimi idi. İndi sual olunurdu ki, bəs bunu layihələndiriləndə bunu nəzərə alınmamışdı. Yadınızdadırmı? İkinci bir tərəfdən. Heydər Əliyev mərkəzi ki, tikilir. Orada ümumiyyətlə deyilirdi ki, vabşi, tramplin kimi bir vəziyyət yaranıb. Ancaq Nəqliyyat Nazirliyi nə deyirdi? O açılandı. Bu yeganə bir yerdir ki, orada istidilmiş bir qurğular qurulur. Bəs niyə işləmədi o? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bax, belə-belə bir şeylər, belə bir o açılışdakı nümayiş etdirilən o pafoslu şeylər yerində işləməyəndə artıq, bax, o siz dediyiniz o məsələlər üzə çıxır.
Çox sağ olun, İlham Şabəndir studiyamızda, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qarşı tərəfin mövqeyini ala bilmirik. Biz bir neçə gündür ki, Bakı elektrik şəbəkə ilə əlaqə saxlayırıq, rəsmi məktublarla müraciət etmişik. Amma müraciətimizə cavab veriləcəyi deyildi, amma son anda cavab verilmədi. Azərenerji ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma son ana qədər biz onlardan da cavab ala bilmədik. Birazdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mövqeyini öyrənəcəyik. Hələlik isə telefon xəttində Rövşən Ağayev olmalıdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri müavini. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun.
Rövşən bəy, siz verilişdən əvvəl maraqlı məqama toxunmuşdunuz. Demişdiniz ki, bu Bakının indiki vəziyyəti biraz da təhlükəsizlik vəziyyətidir ki, yəni adamı don vurub ölə bilər gecə yarısı bu belə hazırlıqsız halda. Yer gəmişkən yəni artıq 5 nəfər don vurub, amma şəhərdəkilərdən gedir söhbət. Yəni şəhərdə 5 nəfər artıq bu çobunda don vurduğu bildirilir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu baş sualımızı sizə verim. Sizcə bu çətinliklər onunla bağlı idi, vəsait çatışmazlığı idi, ya başqa səbəblər var idi, ya idarə etməklə bağlı idi, ya necə hesab edirsiniz?
Yox, vəsait çatışmazlığı ən azı desək çox gülməli çıxar, çünki özünüz görürsünüz ki, son illər xüsusən də 2005-2006-cı illərdəki böyük neft pulları gəlməyə başlayandan sonra hökumət çox səxavətlə infrastruktura bütün istiqamətlərdə istər yol təsərrüfatın olsun, istər istilik təsərrüfatın olsun, istər istilik təsərrüfatın olsun, istər qaz təsərrüfatın olsun, çox böyük vəsaitlər ayrılır. Məsələn, mən infrastruktur deyəndə yəni kompleks baxmağın tərəfdarıyam. Təkcə burada elektrikdən söhbət getmirəm. Məsələn, şəhər təsərrüfatının bütün elementlərinə baxmaq lazımdır. Çünki Bakıda faktiki hamısı iflic vəziyyətdədir. Məsələn, elektrik təsərrüfatına həddən artıq son dərəcə böyük vəsait ayrılıbdır. Barmek Bakıdan qovulandan sonra hansı ki Barmek 2 qəpik hər kilovat işləyirdi və özü də yəni ən azı Bakıda yaşayan insanlar bilir ki Barmekin dövründə demək olar ki elektrik təminatında problemlər aradan qalxmışdı. Mən xidmətin mədəniyyət tərəfə qoyum. Yəni 2 qəpiklə işləyirdilər və hökumətdən 1 qəpik pul almırdı. Amma siz mən sizə bəzi rəqəmlər deyim, indi özünüz görəsiniz ki nə qədər böyük təsərrüf infrastruktura, yəni bütün hamısına vəsaitlər qoyulub. Elektrikdən başlasaq görəcəyik ki, təxminən Bakı elektrik şəbəkəyə üst-üstə 450 milyon manat Barmekdən sonra pul qoyulubdu. Bakı elektrik şəbəkə başlasın. Mən Bakını nəzərdə tuturam.
Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bunu necə başa düşək? Yəni müqayisədə bu nə qədər böyük puldur? Nə dərəcədə əhəmiyyətli rəqəmdir?
Yox, bu 450 milyon manat təxminən 600 milyon dollar vəsait eləyir. Bu həddən artıq böyük vəsaitdir. Yəni indi yəqin ki bunun elektrik mütəxəssisləri, təsərrüfatın o biliciləri indi biz biraz iqtisadiyyat məsələlərə pul gözünə yanaşırıq, amma indi onlar hər halda onlar daha yaxşı dəqiq deyə bilər. Amma mənim ən azından belə deyək ki, bu pulun həcmi ilə bizim təsərrüfatımızın tutumun nəzərə alanda fikirləşirəm ki, bu puldan Bakının elektrik təsərrüfatını elə bir vəziyyətə gətirmək olardı ki, bu gün insanlar ən azı belə deyək də bu cür ekstremal vəziyyətlərdə elektrik üzləşməzlər. Ən azı bu pulla onu təmin eləmək olar. Özü nəzərə alın ki, bu təkcə Bakı elektrik şəbəkə vəsait ayrılmır. Üstə gələk Azərenerjiyə də böyük pul. Transak ki, təkcə 2011-ci ildə Azərenerjinin Bakı ilə bağlı tədbirlərinə 100 milyon manat vəsait ayrılır. Üstə gələk siz bir şeyi unutmayın ki, təkcə bu mən dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait nəzərdə tuturam. İndi təsəvvür ki, istər Azərenerji olsun, çünki Azərenerji bilirsiniz ki, Bakı elektrik şəbəkədən kənar, bir də Sumqayıtdan kənar. Bütün rayonların deməli idarə olunması birbaşa Azərenerji özü məşğul olur, vəsaitlər də Azərenerji vasitəsilə, yəni yerlərdəki strukturlar vasitəsilə toplanır. Azərenerjinin özünün xidmət haqlarının vəsaiti var, yəni əhalinin elektrik enerjisindən haqları toplayır. Bakı elektrik şəbəkəsi, Sumqayıt elektrik şəbəkəsi və bu vəsaitlərin də müəyyən hissəsi tutaq ki, yenə investisiya şəklində infrastruktura qayıdır. Üstə gələk deməli kreditlər alınır, xarici kreditlər alınır. Yəni burada yəni bilirsiniz artıq bir ildə ən azı milyard manatdan söhbət gedir ki, elektrik təsərrüfatına vəsait qoyulur. Onun da əhəmiyyətli hissəsi Bakının bayrağı düşür. Bu qədər vəsaitin içərisində biz nə görürük? Yəni bizim çox şükürlər olsun ki, müqayisə imkanımız var ki, biz görürük ki, 2006-cı ildəki Barmeki qovdular. 4 il Barmek Bakıda oldu. Biz görürük ki, bu heç bir çəki pul vermədilər. 3 dəfə də elektrik ucuzuydu. Hansı ki birisi 2007-ci ildə elektrikin qiymətini 3 dəfə artırdılar. Özü də elektrikin qiymətini artıranda ən ciddi arqumentlərdən biri məhz bu idi ki, 2 arqument var idi orada. Birincisi, büdcədən subsidiyanı azaltmaq, ümumiyyətlə subsidiya asılılığını aradan qaldırmaq, amma aradan əkin nəinki aradan qaldırıldı, nə rəqəmlər sizə dedim, gördünüz ki, əkinə hər il subsidiya artmağa başladı. Üstə gələk. İkinci arqument bu idi ki, maliyyə dayanıqlılığını təmin eləməklə təsərrüfatın elektrik təsərrüfatı daha keyfiyyətli xidmət göstərmək. Biz nə gördük? Qiymət 3 dəfə artdı, keyfiyyət az qala 3 dəfə düşdü. Yəni bu elektrik təsərrüfatının vəziyyəti. Üstə gələk dövlət büdcəsindən istehsal təsərrüfatına böyük pul ayırır. Məsələn, deməli üst-üstə 2007-2011-ci illərdə Azəristrik təchizata deməli hardasa 100 milyon manata qədər vəsait ayrılırdı. Həm dövlət büdcəsinin mənzil kommunal təsərrüfat bölməsindən, həm də ki investisiya bölməsindən. Amma indi siz baxın görün Bakının nə qədər Bakıda neçə faiz insanların mərkəzləşmiş qaydada istehsal təminatı var. Heç ən son statistik məlumatlara görə heç 10% də deyil. İstehsal təsərrüfatı faktik olaraq bu qədər vəsait ayrılır, amma hesabı yoxdur ki, bu qədər pul ayrılır, nə qədər insan il ərzində istehsal təminatına çıxış olur. Hətta olsa belə çox ciddi problemlər var. Məsələn, mən sizə deyim, mənim özüm yaşadığım binada istehsal təminatı var, amma ki, faktik olaraq istehsal o qədər aşağı temperaturla verirlər ki, çox istehsal olmasa yaxşıdır. Yenə də biz əlavə qızdırıcılar istifadə edirik. Amma məsələn, tutaq ki, mən 3 gün əvvəl Estoniya saytlarına baxıram. Estoniyada artıq qanun qəbul ediblər ki, binalara verilən temperatur tutaq ki, 18 dərəcədən aşağı ola bilməz. Hətta qanunvericilikdə ciddi şəkildə artıq infrastruktur təsərrüfatlarına qarşı standartlar qoyulur ki, tutaq ki, insanları hansı qaydada elektriklə, hansı aşağı, hansı gərginlikdə elektriklə təmin etməlisən, kəsilmələr olsa hansı deməli ötəkləri daşıyacaqsınız. Bilirsiniz ki, bu nə qədər insanın Bakı şəhərində o kombi, o istilik sistemi yandı. Niyə? Çünki işığı elektrik kəsildi, sonradan su artıq elektrikdə kəsilən kimi şaxtalı havada onlar donmağa başladı. Sonradan elektrik bərpa olunanda insanlar soyuqdan donmamaq üçün kombi işə salmaq istəyirdilər. Onları artıq vurub partlayırdı onun su ötürücü, su deməli asosları. Yəni bu qədər insanlar ziyana düşdü, bunu heç kim haqq hesabına aparmır. Azərenerji bütün qulaqlarının ikisinə də pambıq tıxıyıb. Yadda düşür 2009-da da belə bir hadisə oldu. 3 gün Bakıda problem oldu şaxta ilə bağlı. Onda da kifayət edər tənqidlər oldu. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə elektrik təsərrüfatı, istilik təsərrüfatı, qaz təsərrüfatı, bu təsərrüfatda özəl sektor gətirilmədiyi üçün, dövlətin əlində olduğu üçün, yəni hökumətin əlində olduğu üçün bu sektor, hökumət öz eyiblərini örtməklə məşğuldur. Yəni mən bunu həmişə deyirəm ki, o zaman Bakının ümumiyyətlə Azərbaycanda iri şəhərlərdə infrastruktur təminatı o zaman düzələcək ki, infrastruktur təminatı ilə özəl sektor məşğul olacaq. Niyə? Çünki özəl sektor məşğul olanda özəl sektorun çox dəqiq öhdəlikləri olur. Məsələn, tutaq ki, təsəvvür edin, bu günlərim elektrik təsərrüfatı özəl sektorun əlindədir. Hələ mən onun o tərəfini demirəm ki, bunun səmərəli tərəfi var ki, hökumət bir qədər pul xərcləmir, hansısa şirkətə verir, o şirkət investisiyasını qoyur, insanları təmin edir. Düzdür. Bunun başqa tərəfi odur ki, hökumət onun üzərinə öhdəliklər qoyur ki, məsələn, sən bu gərginlikdən aşağı elektrik verə bilməzsən, sən bu kəsilmələr olsa insanlara ziyan dəysə hansı öhdəlikləri daşıyacaqsan. Amma indi bunu hökumət niyə eləmir? Çünki hökumət özü idarə edir. Hökumət eyibləri göstərmək əvəzinə əksinə gizlədir. Amma özəl şirkət olanda hökumət deyəcək əzizim, sənlə konsesiya müqaviləsi bağlamışam və konsesiya müqaviləsində göstəriləcək ki, bu şərtlər ödənilmədiyi halda infrastruktur onun əlindən alınacaq. İstənilən şirkətdə vəsait qoyursa, investisiya qoyursa, fikirləşir ki, mən bunu 30 ilə götürmüşəm. Fikirləşir ki, mən bunu 5 ildən sonra işləsəm, mənim investisiyam batacaq. Buna görə də niyə yer çalışır bütün hallarda infrastrukturu keyfiyyətli idarə eləməyə. Bizim ən böyük problemimiz odur. Eyni qaydada yol təsərrüfatı. İndi təqdir İlham bəy orada yolla bağlı müəyyən məqamlara bilməm toxunacaq, toxunmayacaq. Özünüz görürsünüz yollar nə qədər ağır vəziyyətdədir. Halbuki həm avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu vasitəsilə, həm büdcənin investisiya xərcləri bölməsi çərçivəsində, həm də ki mənzil kommunal xərcləri bölməsi, üzr istəyirəm, nəqliyyat büdcədə ayrıca nəqliyyat bölməsi var. Nəqliyyat bölməsi çərçivəsində hər il Bakının yollarının saxlanmasına, istismarına, bu cür vəziyyətlərdə təmizlənməsinə 100 milyonlarla manat vəsait ayrılır. Təkcə mən sizə deyim, avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu 107 milyon manat axırıncı büdcəsi. Onun hardasa deməli 50 milyon manata qədəri Bakının payı. Eyni qaydada hardasa Bakıya deməli dövlət büdcəsindən nəqliyyat bölməsi çərçivəsində 15 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Yəni bu qədər vəsaitlərin müqabilində biz nə görürük? Bakının o mərkəzi hissəsində ölkə rəhbərinin, nə bilim, iri çaplı məmurların gelib gəldiyi 5-3 küçəni təmizləyirlər. Ətraf haqqında heç kimin xəbəri yoxdur. Siz təsəvvür edirsiniz, Bakı böyük bir aqlomerasiyadır. Bakı aqlomerasiyasının təxminən 2 milyon yarım əhalisi var. Onun 1 milyonu Bakı ətrafı kəndlərin, qəsəbələrin payına düşür. Milyon yarımı Bakının o Bakı hissəsindən. 1 milyon yarım adam haqqında, 1 milyon nəfər haqqında heç kim danışmır ki, onların yaşadığı qəsəbələrdə vəziyyət nədir. Hamı Bakının mərkəzinin kimisinin təbliğatı ilə məşğul olan televiziyalarda gedir Bakının mərkəzini çəkir göstərir ki, hər şey yaxşı. Bəs yaxşı, bəs mən Müşür qəsəbəsində yaşayıram. Gəlin baxın görün bu qəsəbənin içərisində səkilərində bir addım yetmək mümkündür. Bir addım atmaq mümkün deyil. Uşaqlar dərsə bir həftədir ki, məktəblər bağlıdır. Niyə? İstilik sistemi yoxdur Müşürgün məktəbində. Məsəl üçün deyirəm indi başqa qəsəbələrdə yol yoxdur, uşaqlar gedə bilmir, valideynlər qoymur yıxılar. Belə şəhər olmaz, belə ölkə olmaz. Bu qədər pulun qarşısında idarə etməklə biz çox uzağa gedə bilmirik.
Aha. Gəlin Rövşən bəy, zəhmət olmasa deməli siz xəttə gözləyin. Mən sizə oxuyum, yəni oxuyum sizə Əli Həsənovun prezident prezident administrasiyasının şöbə müdürünün fikirlərini. Media forum saytının müsahibəsində deyib ki, mən ümumən hesab edirəm ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yol, elektrik, qaz, su və sair sahələrə cavabdeh strukturlar öz işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Şükür adam ölməyib, böyük bir fəlakət baş verməyib. Yer gəlmişkən mən deyim ki, təkcə fevralın 8-də, yəni deməli 42 nəfər sürüşüb yıxılıb, ondan 29-u xəstəxanaya yerləşdirilib. Çoxun başlayandan isə ümumilikdə 5 nəfər don vurub ölüb. Demək, Əli Həsənov deyir ki, şükür ki, adam ölməyib, böyük bir fəlakət baş verməyib. Baxın, Ukrayna kimi böyük bir dövlətdə artıq ölənlərin sayı onlarlandır. Başqa ölkələrdə də həmçinin. Azərbaycanda, Bakıda günlərlə davam edən qarın çovuğunun qarşısında ciddi fəlakətlər olmayıbsa, deməli, hökumət strukturları qışa yetərincə hazırlıqlıdırlar və hər şey normaldır. Şəhər rayonların yolları açıqdır.
Ukraynadakı şaxta bir neçə saat Azərbaycanda olsaydı, yəqin ki, ümumiyyətlə heç bir infrastruktur buna dözməzdi.
Sizin əlavəniz var mı, Rövşən bəy, buna?
Mən də o fikirə qoşuluram ki, ümumiyyətlə, mən də baxmışdım, deməli, Prezident Administrasiyasının rəsmisinin fikrinə. Ümumiyyətlə, təbii Avropadakı soyuqlarla, şaxtalarla, Bakıdakı soyuqları müqayisə eləməyin özü düzgün deyir. İkincisi də ki, görsünüz, mən bayaq dediyim məsələdir ki, heç kim öz ailəmə turş demək istəmir. Mən bayaq onu deyirdim ki, hökumət infrastrukturu özü idarə eləməyib, özəl sektor idarəsi idi. İndi görün, nə həngamə qopmuşdu. Nə həngamə qopmuşdu ki, niyə yollar bugündədir, niyə elektrik təsərrüfatı bugündədir? Əlbəttə ki, rəsmi şəxs o cür deyəcək, çünki Azərenerjidən tutmuş bütün yol təsərrüfatına qədər hamısı hökumətin idarəçiliyindədir, hökumət məmurlarının əlindədir. Onlar da heç kim öz işinə pis demək istəmir, təbii.
Gəlin, deməli, biz qulaq asaq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü, Şəhər Təsərrüfatına rəhbərlik edən şöbənin müdürü, deməli, Xalid Ələkbərovun fikirlərinə. Biz xahiş elədik ki, Xalid bəyə qoşulsun efirə, canlı efirdə öz fikirlərini bildirsin, amma razılaşmadı. Deməli, bayaq Rövşən bəyə də dediyi kimi, ümumilikdə Şəhər Təsərrüfatının idarə olmasına, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi də daxil olmaqla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə son 5 ildə 50 milyon manat vəsait ayrılıb və deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirir ki, onlar kifayət qədər yolları, duzlar, duz səpirlər ya da təmizləyirlər. Marif Çingizoğlu bu verilişin prodüseri efirdən əvvəl Xalid Ələkbərovla danışıb ki, görsün onun fikirləri nədən ibarətdir. Eşidə zəhmət olmasa.
Xalid bəy, necə yola verdiniz bu bir neçə gün soyuğunu? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti necə yola verdi? Yəni texnika baxımından.
Yolları vətəndaşlar yaxşı bilərsiniz. Biz bilirik ki, yaxşı yola vermişik.
Nə qədər texnika çıxartdınız? Nə qədər duz səpdiniz?
Nə qədər texnikamız var, hamısı çıxarılıb, hamısı təmizlənib. Şəhər işləyir öz rejimində.
Nə qədər texnika çıxartmışdınız, Xalid müəllim?
Yox, indi baxır harada, hansı küçələrə. Hər küçəyə ayrı-ayrı küçənin uzunluğundan, böyüklüyündən asılıdır.
Yəni, yox, Bakı üzrə də, onu demək istəyirəm.
Bakı üzrə hər rayonlar var da, hər rayonun özünün bir 10-15 texnikası. Şəhərdə yerləşən müəssisə təşkilatları biz cəlb eləmişik. Onlar, bir də ki, özümüzün 100-dən yuxarı texnikamız var. Onlar hansı ki, qar təmizdən texnikadır. Problem olmayıb texnika ilə, hər bir şey də tərtəmiz yığışdırılıb. Deməli, dünən yağıb qar, dünənləri də bütün şəhərin mərkəzi, şəhərin arteriyaları, şəhərin girişi, çıxışı hamısı texnika qoyulub, təmizlənib. İndi ola bilər ki, bir gündə bütün şey hamısı cəlb olunmuraq, belə deyək. Ola bilər, hansı küçəyəsə biz girə bilməm, hansı dalana girə bilməmişik. Ya çatdırılmıb, yarısı yığışdırılıb, yarısı yox. İndi o demək deyil ki, işlənilmir. Hal-hazırda faktiki bütün şəhər işləyir, yollar hamısı tərtəmiz işləyirlər. Problem, mən bir də bütün yasamalı fıranıb gəlmişəm. Hərəkət var, işləyir. İndi qardır, yığılıb bir yerdə bu qar bir dəfəli daşımaq olmuraq, bir az dövürüm.
Xalid müəllim, deyirlər ki, bir neçə il ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, bir də Fövqəladəyə 50 milyon büdcədən və digər vəsaitlər ayrılıb.
Amma onu bilmirəm. Onu siz, mən o büdcədən maraqlanmamışam.
Yəni deyirlər ki, o ayrılan pula uyğun iş gedmir. Bax, o ayrılan pula uyğun.
Sizim onu kim deyir, qoy gəlsin, yox. Mən onu bilmirəm. O mənim sualdır. Mən təsərrüfatdan sualdım deyim sizə. O mənim deyir. Mən bilirəm ki, bizim maşın mexanizmimiz, duzumuz, qumumuz hamısı var. İnsanlar növbətçilik eləyib, bütün şurbalar, qazı da, işığı da, nə bilim, nəqliyyatı da hamısı birgə şəhərdə işləyiblər ki, cəmaatın vəziyyəti yaxşı olsun.
Marif Çingizoğlu həmkarım, deməli, Xalid Əkbarovla söhbət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürünə. İlham bəy.
Bax, mən onu deyim ki, son bir neçə gündə informasiya agentliklərinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə istinadən verdikləri xəbərə görə 55 texnika. Bir neçə özdəki hökumətə yaxın informasiya agentliklərin verdiyi xəbərə görə 55 texnika çıxarılıbmış. Mən məsəl üçün deyim, Moskva şəhərində, mutlaq ki, Moskva Bakıdan 4-5 dəfə böyük olsun, onlarda gecədən şəhərə qar yağanda təqribən 2800-2900 texnika çıxarılır. İndi baxın da görün, masştab görün Bakı şəhərində nə qədirdir, 55 texnika. İkinci bir tərəfdən, söhbət həmişə bir var onu lapatqa ilə təmizləyəsən, nə bilim, bir var onu Belarus traktorundan təmizləyəsən, bir də var ki, onu həmən müasir texnika ilə təmizləyəsən. Bu tamamilə, yəni effektiv, onun nə kimi effekti var. O tamamilə başqa bir şeydir. Bir interneti açın, baxın, görün, nə qədər yeni bir texnologiyalar var, nə qədər onun effektivliyini artıran var. Söhbət ondan getmir ki, hansısa avtomobilin, yük maşınının qabağına bir şey bağladın, sürtlədin, apardın, yığdın, o da qaldı. Və bir də var ki, onu yüksək atmosferlə elə hava vururlar ki, oradan əsər eləmət qalmır ki, burada ümumiyyətlə qar olub və yaxud da nə olub. Yəni, onun buzlaşmasına imkan vermir. Və başqa-başqa bu cür kimi minlərcə şey var. Sadəcə onlardan istifadə edib yararlanmaq lazımdır. Və bir toxunmaq istərdim Azərenerji və Bakı elektrik şəbəkənin son 5 illəki fəaliyyətinə.
İlham bəy, mən bilirəm, orada sizin maraqlı məqamlarınız var. Mən o yazınızı oxumuşam.
Bəli.
Zəhmət olmasa, gəlin biz Rövşən bəylə söhbətimizi yekunlaşdıraq. Sonra Bakı elektrik şəbəkəyə keçərik, xahiş edirəm. Rövşən bəy, qısaca sizin fikrinizi öyrənək Xalid Ələkbərovun dediklərinə bağlı.
Yox, əslində heç nə deməli, çünki faktik olaraq o yalnız yax ki, prezident aparatının dərsisi kimi öz işlərin müdafiə eləməyə çalışdı. Amma görünən dağa bələsi yoxdur, hər şey göz qabağındadır. Faktik olaraq Bakı bir heç qoy olsun 10 dərəcə. 10 dərəcə şaxda 3 dərəcə traxtiya tad gətirə bilmədi, davam gətirə bilmədi. İndi yollarda açılışsa da bunun səbəbi təkcə görülən işlər deyil. Çünki bilirsiniz ki, dünəndən səhərdən etibarən faktik olaraq qar kəsilibdir. Havanın mülayimləşməsi bugün tezdən baş veribdi. Buna görə də müəyyən qədər bunun təsiri var. Amma hər şey göz qabağındadır.
Aydındır. Rövşən Ağayev idi. Bu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Mavini. Minnətdaram sizə, Rövşən bəy. Telefon xəttində həm yerimiz olmalıdır. Ayaz Əhmədov Norveçdən qoşulur bizə. Ayaz bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo.
Alo.
Salam, Ayaz bəy.
Alo.
Alo.
Salam, salam.
Ayaz bəy,
efirdəyəm.
Bəli, efirdəsiz artıq. Ayaz bəy, Norveçdə necə təmizləyirlər? Tutaq ki, Oslo'da ya da başqa şəhərlərdə, qar yağanda bu vəziyyətin öhdəsinə necə gəlirlər?
Əvvəlcə hamını salamlayayım, sonra Norveç haqqında iki kəbir. Norveç şimal ölkəsidir əslində. Nəyə də hazır olmasa, qışa hazır olur bütün şəhərlər. Bir də Norveçin ərazicə olduqca böyük ölkədir. Müxtəlif hissələrində hava şəraiti müxtəlif cürə olur. Adətən stabil olur. Bütün qış boyu, məsəl üçün, qar olur, şaxta olur. Amma elə rayonları da var ki, məsəl üçün, mən yaşadığım Bergin şəhərində hava gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Ona görə məhz bu şəhərdə əhalinin əsas diqqət mərkəzi həmişə olur hava proqnozlarında. Hətta əhalinin əsas diqqətini cəlb edən əhali arasında ən populyar şəxslər bir qayda olaraq televiziyada hava proqnozunu deyən jurnalistlər olur. Ona görə də bütün infrastruktur elə hazırlanır ki, şəhərin, ölkənin normal fəaliyyətini təmin edə bilsin və baxmayaraq ki, bütün Norveçlilər həmişə şikayət edirlər, amma mənim fikrimcə ölkə qış şəraitində fəaliyyətini çox normal təmin edə bilir. Yəni yollar, maşın rahatça cavad yolda maşınları sürə bilir.
Yəni şaxta olanda siz orada Ayaz bəy, şaxta olanda tutaq ki, adamlar həmişə olduğu kimi öz avtomobillərlə çıxa bilirlər bayıra. Məsələn, Bakıda belə olmur adətən. Şaxta olanda maşınları evdə saxlayıb gedirlər.
Yox, şaxta olanda lap belə hava şəraiti fövqəladı, fırtına, qar çovunu olanda əhali müraciət olunur ki, imkan daxilində maşınlardan istifadə edilməsin. Amma bu deməkdir ki, başqa alternativlər yoxdur. Bu deməkdir ki, avtobus, xüsusi avtobuslarla təmin olunur. Yəni, insanlar iş yerinə və yaxud başqa dükanlara, məktəblərə gedə bilirlər.
Yəni, əlavə avtobus
olaraq şaxta Şaxta olanda ərazilərə bölünüb, şəhər, qısa, kiçik ərazilərə, bəzi yerlərə birbaşa şəhər bələdiyyəsinin infrastrukturları xidmət edir. Hara ki, əlləri çatmır, onlar bölünüb, bunu Azərbaycanca tərcümə edəsək, təsərrüfat nümayəndələri olur, ola bilər şəxsi firmanın nümayəndəsi də ola bilər. Yerli bələdiyyələr tərəfindən seçilmiş adamlar, onların kiçik mobil maşınları olur, şəxsi maşınları olur ki, onlara xüsusi qurğular qurular, onlar da yolu təmizləyir lazım gəldikdə və çox vaxtda buzlu yollara duz və ya torpaq səpirlər ki, maşınlar hərəkət edə bilsinlər.
Çox sağ olun, Əziz bəy.
Alo.
Bəli, Əziz bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür sizə. Ayaz Əhmədov idi, Norveç təcrübəsindən danışırdı. Mən bir vaxtla yaşadığım ABŞ-da Ohio ştatından iki kəlmə demək istəyirəm. Kent şəhəri çox soyuq şəhər sayılırdı. Orada mənfi 15 dərəcəyə qədər soyuq olurdu. Və kəskin hava şəraitində dalğaları, televiziya dalğalarına müdaxilə edirdilər. Deməli, şəhər bələdiyyəsi rəhbərliyi və bütün təlimatlar verirlər ki, hansı-hansı işləri görmək lazımdır ki, siz soyuq olanda. Yəni, baxmayaraq ki, soyuq orada adi hal idi. Hər dəfə don vurmadan necə qorunun falan, bu kimi şeyləri televiziya dalğalarına müdaxilə eləyərək həmişə öz bildirirdilər. Azadlıq Radiosu nefrində korrupsiya metr verilişindən qulaq asırsınız. Studiyada qonağımız İlham Şabandır və biz müzakirə edirik Bakı bu çovğundan 110 ilin ən soyuq temperaturunu yaşadı, ən aşağı temperaturunu yaşadı deyir sinoptiklər və Bakı şəhəri bu problemləri necə yaşadı. Birazdan biz danışacağıq elektrik enerjisinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Hələlik SMS-ləri sürətlə sizə oxuyum. Valla, mən Cəlal Əliyev küçəsində yaşayıram, pis gündəy, istilik sistemi işləmir, biz neft sahibi deyilik ki, falan qədər elektrikimiz var, amma elektriksiz qalmışıq, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, bizim patstansı 10 gündəki dəfə partlayıb, birinci dəfə keçəndə 4 gün yanmayıb, indi də ki 2 gündəki qaranlıqdayıq. Ağdaş və Ləkidən yazır dinləyicimiz. Bir resimiz var, dinləyicimiz yazır, ölkənin bugünə düşməsinin səbəbi bir insanın illər boyu kresloda əyləşməsidir. Əgər idarəçiliyi bacarmırsansa, daha ağıllı adamları verməlisən, bu isim məsələni kökündən idarə həll eləyər, yazır dinləyicimiz. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir yana, axı bu dövlət biz sürücülərin yol istismarına görə hər il rüsum alır. İndi mənim yaxın qohumum rəhmətə gedib, zəhmət çəkib şərait yaratsın, mən hüzurə gedim. Eləmirsə, deməli, vətəndaşını aldadıb, yazır Nəbətəli Qulamoğlu bizə yazırdı. İlham bəy, dinləyicilərdən elektrik enerjisinə toxunanlar oldu və siz yazında da bildirmişsiniz ki, deməli, hətta Azərbaycan 35 ölkəyə xam neft ixrac eləyir. Sokar Gürcüstana, Türkiyə iqtisadiyyatına, yəni dövlət neft şirkəti Gürcüstana, Türkiyə iqtisadiyyatına yardımlar eləyir. Bununla bağlı fikirləriniz öyrənin. Ya Bakı şəhəri...
Yox, söhbət gəlin belə. Azərbaycan, mən orada bax belə bir şey qeyd etmişdim ki, Azərbaycan vətəndaşı bir şeyi artıq qavramaqda həddən artıq çətinlik çəkir. Ona artıq çatmır bu məntiqi baxımdan ki. O 1992-ci ili, belə deyək də, müstəqilliyin ilk illərindəki o pis şəraiti görmüşdü. Deyək ki, 95-i, 2000-ci ili, 2005-i, yəni Azərbaycan büdcəsinin 100 milyon dollar olduğu vaxtı, 1 milyard olduğu vaxtı, 10 milyard olduğu vaxtı, 20 milyard olduğu vaxtı və bu il Azərbaycan büdcəsinin xərc hissəsi 22 milyarddır. Və ona çatmır ki, bu büdcənin xərcləri milyardlar artır və o yenə də işıq problemi ilə üz-üzə qalır.
Niyə görə qalır İlham bəy?
Və indi də oturub və indi də oturub belə və görür ki, yenə də onun problemini həll edən yoxdur. Və çox maraqlı siz bir məsələyə toxundunuz ki, Amerikada
hava soyuq olanda, bir fövqəladə hadisə olanda bələdiyyə müdaxilə edir. Bütün kanallara, bütün bir şeyə o öz vətəndaşlarını xəbərdarlıq edir ki, nə olub, nə eləyib, onlardan efirdən pul alır, belə eləyir. İndi siz təsəvvür edin, bu 10 gündə bütün yaşayış massivlərində faktiki olaraq işığı söndürürlər. Bütün axşam Bakı şəhəri üzrə, ətraf kəndlər üzrə, qəsəbələr üzrə söndürürlər. Heç kəsə heç bir xəbərdarlıq edilmir. Və Rövşən Ağayev ona toxundu ki, baxın, bu son bir həftədə nə qədər insana, nə qədər maddi ziyan dəydi o qızdırıcı sistemlərin kütləvi sürətdə sıradan çıxmasından bağlı. Söhbət ondan gedir. Bütün bunlara görə məsuliyyəti kim daşımalı idi? Heç kəs. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu vətəndaş artıq heç cürə bunu anlaya bilmir. Yəni, büdcədən xərcləmələrin artması onun yaşayışın tərzinə və onun komfortuna təsiri yoxdur. İstəyir varlı olsun, istəyir orta təbəqə olsun. Yəni, bu artıq özünün hardasa çalışır ki, bax, belə deyim də, öz deyim, dövlətdən ayrı bir sistem qursun ki, bəlkə bunun dövlətdən heç bir əlaqəsi olmasın. Yəni, alternativ bəlkə su çıxarsın, alternativ özünün bir qurğusu olsun, alternativ bir, belə deyim də, qurğuları olsun ki, bu dövlətdən asılı olmasın. Ancaq vətəndaşı məncə bugün bu düşündürür. Çünki dövlət, bax, bunu, indi mən sizə real rəqəmlər deyəcəm. Azərenerjiyə 2006-cı ildə, 2011-ci ildə daxil olmaqla dövlət büdcəsindən investisiya xərcləri maddəsi ilə 1 milyard 119 milyon 360 min manat vəsait ayrılıb. Bakı elektrik şəbəkə 418 milyon 900 min manat. Yəni bu üst-üstə 1 milyard 600 milyon manatdan çox vəsait edir. Yəni 2,2 milyard dollar. Bunun qarşılıqlığında biz yenə nəyi müşahidə edirik? Biz onu müşahidə etdik ki, Bakı şəhərində, daha doğrusu Abşeronda qəza baş verdi. Şüvələndəki şimal dres onun soyuducu sistemində qəza oldu. 2009-cu ilin noyabrında təntənəli sürətdə açılışı olan və Siemens şirkəti tərəfindən inşa edilən, özü də çox böyük vəsaitə inşa edilən, təqribən 400 milyon avro vəsaitə başa gələn 517 megavatlıq elektrik istilik elektrik stansiyası, o da müəyyən hissəsi sıradan çıxdı və 25% 5 rayonun söhbət rəsmi Azərenerjinin məlumatına görə 5 rayonda elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi təsdiq edildi və bu ver üsulu ilə yəni, güc çatmır, elektrik enerjisinin söndürülməsi bugünəcə davam edir. Söhbət onunla gedir, əgər bu qədər güclər yaradılırsa və onun alternativi bu infrastruktura pul qoyulursa, onda bunlar nəyə gərək idi? Söhbət bundan gedir ki. Yəni, bütün bunlar artıq ona dəlalət edir ki, bəli, axı bunları da dünyanın ən məşhur şirkətləri tikib. Baxın, Siemens-i, yəni onun markasına bizdə şübhə qalmır. Mitsui-di, Yaponiyanın ən güclü şirkətlərindən biridir və yaxud da ki, modul stansiyalarını dikən Finlandiyanın Wärtsilä şirkətidir, ona da heç kəs şübhə etmir. Demək, burada problem nədədir? Burada problem həmən o güclərdən yararlanmağın və yaxud onun idarə edilməsindədir. Əsas məsələ budur.
Aha. Mən istəyirəm, Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi Bakı elektrik şəbəkənin fəaliyyəti ilə bağlı. Deməli, Bakı elektrik Xədicə İsmayıl və Durna Səfərova hazırlamışlar. Bakı elektrik şəbəkənin qeyri-şəffaf tenderləri, yeniliklər barədə hökumətdə də suallar yaranmağa başlayıb. Məsələn, Azadlıq Radiosu bu barədə Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə yoxlama aparan Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin rəyini əldə edib. Bakı elektrik şəbəkə təqribən 90 milyon manat məbləğində 236 müqaviləni dövlət satın almalara haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozaraq, tender keçirmədən, razılıq almadan birbaşa bağlamış, bəzi malların alınmasına təcili zərurət yarandığını əsas gətirərək birbaşa müqavilələrin bağlanmasına icazə alsa da, bəzən müqavilələri razılıqdan o 4-11 ay sonra imzalanmış, bir sıra hallarda isə tenderlərdən yayılmaq məqsədi ilə malların məbləği süni sürətdə ayrı-ayrı hissələrə bölünmüşdü. İlham bəy, siz də yazınızda da qeyd edirsiniz. Yəni Azərbaycan hazırda əslində tələbatından daha çox enerji istehsal edir, deyilmi yəni?
Bəli. İkinci bir tərəfdən mən onu deyim ki, Azərbaycan hal-hazırda rəsmilərin qeyd etdiyi kimi Azərbaycanda 7000 megavata yaxın generasiya gücünə malik elektrik stansiyalarının gücü var. Ancaq Azərbaycanda maksimum elektrik enerjisinə olan tələbat 4.8-5000 megavat. Yəni faktiki olaraq bizdə elektrik enerjisinə tələbat belə deyim də bizim tələbatımızı həddən artıq ödəyir və Azərbaycan bu gün bazar axtarır ki, öz elektrik enerjisini satsın. Ancaq biz nəyi müşahidə edirik? Biz müşahidə edirik ki, elektrik enerjisini hissə-hissə şəhərdə söndürürlər. Bu bilirsinizmi nəyə bənzəyir? Yəni ki, mən biraz da bəsit formada deyim ki, dinləyicilər başa düşsünlər. Evdə sayğac var, o Sovet dövründəki vardı, avtomat da üstündə vardı. Bir plitka qoşurduq. Əgər onun gücü o sayğacdakı o amperin gücündən artıq olurdusa, o atırdı. Və onu sonradan birləşdirirdi və yaxud da ki, gedib mağazadan daha güclü amperi olanı alıb gətirir, qoyurduq ki, atmasın. İndi söhbət də ondadır ki, bax, bu idarə etmə dispeçer məntəqəsi yoxdur. Onlar baxırlar, görürlər ki, indi çoxdur, daha çox buna naqruzka deyirlər, gərginlik varsa, onda avtomatik olaraq həmən müxtəlif rayonları şəbəkədən açırlar. Bir söhbət olur. Deyir ki, bəs tutaq ki, şimal bu qresdən həmən yerə verilmir. Ancaq şimal qresdən verilmir, çox yaxşı verilmir. İndiyənəcən bizdə şimal qres yox idi və yaxud da ki, Sumqayıt elektrik şəbəkə yox idi. Bakı şəhəri yaşamırdı. Onun əvəzinə Bakının içərisində modul elektrik stansiyası, 300 megavatlıq Sanqaçalda modul elektrik stansiyası tikilib. Bunların enerjisi hara getdi? Söhbət gedir ki, axı, son illərdə nə qədər elektrik stansiyaları tikilib, nə qədər modul elektrik stansiyaları tikilib? Bəs Mingəçevirdəki elektrik stansiyalarının modernləşdirilməsinə nə qədər vəsaiti gedib? Bircə ötən illə müqayisədə Azər Enerji yarım milyard kub metr artıq qaz sərf edib. Yəni, rəsmi rəqəmdir ki, qaz sərfini artırıb. Söhbət ondan gelir ki, bu qaz sərfini bu qədər artırıbsa və güc yoxdursa, onda bu qaz hara gedir? Məncə, çox təcrübləndirən bir şeydir. Və Azər Enerjinin saytı var, ancaq o saytın içərisində heç bir şey yoxdur. Hesabat deyilən bölümü var. Ancaq o hesabatların içərisində bilirsiniz mi nə var? Faktik olaraq heç nə. Və ən maraqlısı da budur ki, nə hesablama palatasının, nə dövlətin digər orqanlarının, hansı ki nəzarət etməlidir bütün bu məsələlərə, başqa bir tərəfdən və qeyd olunmalıdır ki, bəs mən indi dediyim kimi, son bax bu 5 ildə Bircə Azərenerji həddən artıq çoxlu xarici kreditlər götürür. Bu qədər pul götürür, bu qədər vəsait edir. Bəs nəyə görə 1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasılatı aşağı düşmür ona çəkilən xərclər? Heç kəs, yəni bax, bütün bu suallar yeni suallar doğurur və o pərdə üstündən götürülməyəndə insanlarda şübhə yaranır. Şübhə isə o korrupsiyanın olduğunu göstərir.
Təşəkkür edirəm Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi bu. İlham Şabanın bu mövzu ilə bağlı geniş detallı siz analizini Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Korrupsiya metr verilişi burada işini başa çatdırır. Aparıcınız mən idim Ülvi Əsədzədə. Biz hər həftənin 4-cü günləri saat 5-dən 6-ya qədər efirdə oluruq. Bu dəfə Bakı şəhərini qışa necə hazır idi bu mövzunu müzakirə elədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan xəbərlər efirdə olacaq. Daha sonra isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Xəcə İsmailın təqdimatında işdən sonra verilişi ilə davam eləyəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.